Tak opět pokročíme v listu Židům a dnes máme na programu oddíl Židům 2, 14 až 18. Židům 2. kapitola a budou to verše 14 až 18. A tady čteme toto. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Udělám to tak, že vždycky přečtu ten jeden verš a něco k němu povím. A takhle projdeme ten celý oddíl až do konce. Jenom úvodem bych chtěl říct, že tenhle oddíl nám říká nebo vysvětluje, proč bylo nutné, aby se Pán Ježíš stal člověkem. Nebo aby se Boží syn stal člověkem, aby se stal Ježíšem. A tak tedy přečtu znovu verš 14. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Aby se syn Boží stal skutečným bratrem Izraelitů, skutečným sourozencem, a tím pádem i bratrem všech lidí, no tak bylo nutné, aby se stal jedním z nich, aby se stal člověkem. To je to velké tajemství vtělení Pána Ježíše Krista, vtělení Božího syna. A to je něco úžasného, že Bůh se stal jedním z nás. A Pán Ježíš se díky tomu svému vtělení sice ocitl v nižším postavení, než mají andělé, ale v tom lidském těle mohl udělat věci, které andělé nikdy udělat nemohou. Jmenovitě mohl položit život za hříšníky, za hříšné lidstvo. To žádný anděl nemohl realizovat. Takže i když byl níže než anděle jako člověk, tak přece byl nad nimi nadřazen v tom smyslu, že konal dílo, které oni nemohli konat. Takže Pán Ježíš v tom těle mohl vykonat a taky vykonal věci, které anděle nikdy vykonat nemohou. A jak jsme se tady dočetli, Ježíš se stal jedním z nás, aby svou smrtí zbavil moci ďábla. Tam ta slova zbavil moci jsou překladem řeckého slova, které může mít taky význam zničit. To má Kralická Bible, ta tam má zahladil. No, takže zbavil moci, zahladil, obojí je možné. No, víme, že ďábel nebyl zničen. To je zcela evidentní. V praktickém slova smyslu je ďábel zatím v situaci, kdy není bezmocný, natož aby byl zničen. Musíme pořád ještě být na stráži vůči jeho svodům. Ale to je právě pouze prozatím. V principu, nebo mohl bych říct právně, byl ďábel už zbaven moci, byl zničen. A to se v současnosti projevuje tak, ta moc, že ďábel ztrácí moc nad těmi, kdo přijmou Syna Božího jako svého spasitele. Například v Koloským 1.13 čteme, že o Bohu, že nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Takže my už díky tomu, co udělal Kristus, díky víře v něho, už nespadáme pod jeho pravomoc. Tím není řečeno, že nás nemůže svádět, pokoušet. Není tím řečeno, že nemáme nějaké takové ty tělesné sklony, které se ještě projevují, ale už na nás nemá právo. Už na nás nemá právo. A až se Kristus vrátí, tak se to mimo jiné projeví tím, že ďábel bude na dlouhý čas spoután, tak nás to učí kniha Zjevení. Tam čteme, že ďábel bude spoután na 1000 let. Tak v knize Zjevení ta čísla nemají aritmetickou hodnotu, jo? Spíš symbolickou, a to patrně znamená, že to bude hrozně dlouho. A že to bude velmi dlouhé období, kdy ďábel bude spoután a pak bude na chvíli propuštěn a pak uvržen do věčného trápení, které je vyobrazeno jako jezero hořící sírou a ohněm. A tam teda skončí on, tam teda by měl skončit. O ďáblovi se tady mluví o tom, jako o tom, kdo smrtí vládne. Doslova smrt moci mající. Ďábel je ten, kdo svedl první lidi k hříchu a tím do jejich životů uvedl smrt, která je trestem za hřích. A smrtelné lidstvo udržuje v zajetí hříchu a smrti strachem ze smrti. Udržuje je v zajetí hříchu a smrti strachem ze smrti. Jenomže Pán Ježíš svojí smrtí dal lidem z toho začarovaného kruhu východisko. A o tom mluví ten verš 15. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Stal se jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Kristus zbavil ďábla moci proto, aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Patrně se tady myslí na otroctví hříchu, o kterém mluvil Pán Ježíš a později také apoštolé. Zajetí hříchu ve smyslu hřešení a snad i viny. Ježíš nás vysvobodil z obojího. Ale tady asi víc je ten důraz na tom hřešení jako takovém. Bible jasně svědčí o tom, že z tohoto otroctví nás Pán Ježíš vysvobozuje. Vysvobozuje nás svým křížem, na kterém s ním byl ukřižován i náš starý člověk, tedy ten náš starý život. Ten život, ta osoba, kterou bychom byli, kdybychom byli bez Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš toto vysvobození shrnul slovy: když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Tak to řekl Pán Ježíš. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. V tom papíru se mám tam uvést některé další odkazy k tomu tématu vysvobození. Zásadní je určitě oddíl Jan 8, 31 až 36. Tam právě taky zaznívají zásadní slova Ježíše, že ten, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Tak on to tak pán Ježíš pověděl. Tím pomyslným řetězem, kterým ďábel držel a drží lidstvo v zajetí hříchu, je strach ze smrti. Takže on používá ten strach ze smrti k tomu, aby udržoval lidstvo v zajetí hříchu. Tak víme, že něco není správně, že musíme kvůli tomu nějak vícekrát ohnout naše svědomí. No jenomže z toho máme prostě příjem, že jo, nějaký dodatečný trochu, třeba mluvím obrazně teď, jo, nemluvím o sobě, ale jakoby o nějakém člověku. No ale protože se bojíme právě to, že ten náš život nebude zajištěn, že o to přijdeme, vlastně se bojíme smrti, tak proto v tom hříchu radši zůstáváme, že jo? Takhle nějak to může vypadat. Byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Patrně se tu myslí na otroctví hříchu. Ale Kristus ten řetěz přetrhl svou smrtí a každý člověk, který věří evangeliu, může tohle osvobození zakusit sám na sobě. Může zakusit v tom duchovním smyslu, jak mu s nohou a rukou spadnou okovy. Ve verši 16 čteme toto. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Pavle, vítám tě. Slyšíš mě? Jo, díky. Já se omlouvám, že nemám video. Nějak mě zlobí tady zakrývání kamery. Ale slyšíš mě dobře, já tě vidím, vypadáš dobře jako vždy. Takže pokračujeme. Ten verš 16. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Židům 2.16. A to je taky důležité sdělení. Ono bylo potřeba, aby se pán Ježíš stal člověkem a aby svou tou smrtí vysvobodil lidstvo z hříchu a ze smrti, protože se neujímá andělů, ale potomků Abrahamových, tedy lidí. Bylo třeba, aby se Ježíš stal člověkem a v tom svém lidství vykonal ty vykupitelské činy, protože se ujímá lidí. Neujímá se andělů. Andělé ze zkušenosti nevědí, co je otroctví hříchu, myslím tedy ty boží andělé. Nevědí ze své zkušenosti, co je to otroctví hříchu, ani strach ze smrti. Jsou to boží andělé a navíc jsou to duchové. Čili oni nějak nejsou spjati s tělem. A potomky Abrahamovými přirozeně jsou Izraelité, tedy to muselo zahrnovat všechny nebo téměř většinu těch, kdo byli adresáty listu. No, ale projevem velké boží milosti je to, že my, kdo jsme z jiných národů, tak se stáváme tím potomstvem Abrahamovým prostřednictvím Pána Ježíše. A o tom nás učí hodně apoštol Pavel. V listu Galackým tam je to takové krátké shrnutí. Galackým 3:29 tam říká, že jsme my, kdo věříme v Krista, že jsme potomstvo Abrahamovo. Ale potom hodně o tom mluví v listu Efeským. V druhé polovině druhé kapitoly a v první polovině třetí kapitoly. Ty odkazy jsem tady zaznamenal. A on, to jeho hlavní sdělení je to tajemství, kterému bylo odhaleno, které bylo po věky skryté. A to tajemství spočívá v tom, že i lidé, kteří nejsou židé, kteří nejsou rodilí Izraelité, tak mohou se stát božím lidem. A to je něco úžasného. No, existoval takový pojem naturalizovaný Američan, že jo? No, to je člověk, který prostě se přestěhoval do Ameriky, jestli to tak říkám správně, a tam se naturalizoval, prostě tam se nějak zžil s tím prostředím a prostě stal se Američanem ten člověk, i když jim původně nebyl. No a my bychom mohli říct, že jsme takový naturalizovaní Izraelité v tom duchovním slova smyslu. Skutečně to tak platí, že jsme byli napojeni na všechny ty příběhy, sliby, smlouvy. Můžeme tedy se právem počítat do Božího lidu. Verš 17. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Tady v tom verši se poprvé objevuje v tom našem listu slovo velekněz. Pán Ježíš je náš velekněz. A to je jedno z nejdůležitějších témat, nebo jedno z hlavních témat toho listu Židům. To, že Ježíš je velekněz. A pojďme po pořádku tím veršem. Právě proto, že ten Boží syn se neujímá andělů, ale potomků Abrahamových, tak musel být ve všem jako jeho bratři. Tady se to pořád nějak tak jako opakuje. Prostě musel, bylo třeba, aby se stal člověkem, aby mohl něco vykonat, aby mohl někým být. A tady jde o to, aby se stal veleknězem. To také bylo potřeba, to jeho lidství k tomu, aby mohl se stát správným veleknězem. Tak se to dá nadepsat. Jak už jsem řekl, tady je to v listu poprvé, kdy je Ježíš označen jako velekněz. A k tomu pojmu velekněz bych chtěl říct, že to byla taková přední postava v tom izraelském bohoslužebném systému. Byl to nejvyšší kněz, nebo nejpřednější kněz, hlavní kněz. Ve starý zákon ho nazývá velký kněz. Jo, tak to doslova tam zní. Velký kněz, tak velekněz to docela k tomu jde. A prvním veleknězem byl Áron. A tento velekněz jedenkrát za rok v takzvaný den smíření vykonal smírčí obřady za celý lid Izraele. My jsme taky v některé z minulých biblických hodin jsme to prošli. Trochu jsme si ukazovali tam ten systém toho stánku a v ten den smíření a jenom v ten den v rámci vykonávání těch smírčích obřadů ten velekněz vcházel do té nejsvětější svatyně, kde byla ta truhla smlouvy a tam prstem kropil krví těch obětovaných zvířat. Nejdřív pokropil to víko, nebo kropil směrem k té truhle, k tomu víku, a pak ještě kropil před tou truhlou. A dělal to prstem. Žádná kropenka nebo tak, to je taková zajímavá věc, že když kněz někde kropil krví, tak to dělal prstem. Prostě namočil prst do misky, kde byla krev toho zvířete, a kropil prstem. Ale to tak na okraj, to teď není naše téma. Ale důležité je to, že tedy ten velekněz měl tu výsadu a ten úkol jednou za rok vcházet v den smíření do svatyně svatých a tam přinést tu oběť těch zvířat, která byla obětována za hříchy lidu. Nejprve musel obětovat za sebe, tedy ten v tom starém systému, protože to byl hříšný kněz, člověk, a pak obětoval za lid. A tahle funkce je obrazem toho, čím a kým je pro nás Pán Ježíš. Proto má smysl i nad těmi starozákonními texty přemýšlet třeba právě o tomto, protože v té postavě toho velekněze máme obraz, můžeme říct, stín Pána Ježíše Krista. Je to stín, protože Pán Ježíš je velekněz, ale je velekněz vyššího řádu. A o tom taky ještě bude se psát a bude se o tom to vysvětlovat v tom listu. To je taky velmi důležité téma. Pán Ježíš je veleknězem vyššího řádu, takzvaným knězem podle řádu Melchisedechova. To teď nebudu rozvíjet, na to je celá 7. kapitola, nebo převážná její část. Ale prostě je knězem vyššího řádu a proto také se mohl stát tím nejlepším, nejvhodnějším veleknězem. V principu, když mluvím obecně, tak velekněz nebo i kněz je prostředníkem mezi lidem a Hospodinem. A správný velekněz je soucitný, milosrdný vůči lidem, protože je také člověk v tom starém systému, protože také je ten, kdo je podroben hříchu, kdo také může zhřešit, takže by měl být milosrdný, soucitný a měl být také věrný v té boží službě. Měl být věrný ve věcech týkajících se Boha. Ten velekněz měl dohlížet na to, aby ta bohoslužba se konala podle toho, jak si to Hospodin přál. Tam to bylo přesně stanoveno. Když to čtem v knize Levitikus, tak tam přesně je to stanoveno, jak má ta bohoslužba probíhat. A taky měl tedy sám to dodržovat a měl společně se svými spolukněžími, což byli jeho synové z pravidla, tak měl vyučovat lid božím zákonům. Jenomže Ježíš právě je dokonalý velekněz. A navíc velekněz vyššího řádu. Ježíš, protože je Božím synem, tak je dokonale milosrdný. Tak, jak jsme to četli v neděli, že Hospodin je milostivý, trpělivý, velký v milosrdenství. Přesně takový je jeho syn. A je to dokonalé milosrdenství. Prostě milosrdenství. To pravé milosrdenství. To dokonalé milosrdenství. Takže to je jeho charakteristika a pak je také dokonale věrný. Naprosto dokonale věrný svému otci. Vždycky koná to, co dělá jeho otec. Je v tom jeho díle. A to právě pán Ježíš přinesl do toho kněžství, je takovým veleknězem a právě proto, že je bez hříchu, tak proto také mohl přinést tu nejúčinnější smírčí oběť. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého lidstva, celého světa, pardon. To je v 1. Janově 2.2. A poslední je verš 18. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tak Ježíš se stal tou dokonalou obětí za hřích za cenu svého utrpení. To byla ta cena, kterou on zaplatil za to, že se stal tou dokonalou obětí. Prostě to utrpení. A byla to zkouška utrpení. On sám prošel zkouškou utrpení. Byla to tvrdá zkouška jeho soucitu s námi i tvrdá zkouška jeho věrnosti Bohu. A to pokušení nepochybně spočívalo v tom, nebo určitě i v tom, že mohl svoje utrpení kdykoliv ukončit. Jak ještě v zahradě Getsemane, tam byla ta situace, kdy ho Petr chtěl bránit a pán Ježíš tomu zamezil, taky uzdravil toho poraněného sluhu a pak tam říká tomu Petrovi, nebudu to asi citovat přesně, ale víte, o co jde. Co pak nevíš, že by mi otec neposlal hned víc než 12 legií andělů, kdyby chtěl. Kdo si řekl nebo napsal, že to, co Ježíše drželo na kříži, nebyly hřeby, ale že to byla láska k nám. A už určitě... Je tam...
Já znám jako písničku,
že by
nedrželi na kříži, to vím, jenom jako tvoje láska.
Ano, ano. Tak to je krásný vyjádření, ale ono to tak je, že ho tam držela ta láska k Bohu, k Otci a k nám. A právě proto, že prošel tou zkouškou utrpení, tak může pomoci pokoušeným. Ježíš se svým utrpením přiblížil k nám lidem úplně do krajnosti. Nejen, že prožil takový ten život v práci poctivé, v rodině, mezi sourozenci a pak tedy s učedníky, ale prošel prostě tím největším utrpením, A tím utrpením se Boží syn přiblížil k lidem, k nám, až do krajnosti. A svou smrtí nám právě taky umožnil zakoušet jeho pomoc v pokušení. To umožňuje zakoušet nám všem. Ježíš dokáže pomáhat těm, kdo jsou pokoušení. Sám to na sobě prožil a tak to sám tomu ze zkušenosti rozumí, jako člověk těm pokušením. Tak dokáže pomáhat těm, kdo jsou pokoušení. Ale jde taky o to, jestli si my chceme nechat pomoct. Vzpomínám na jednu svoji návštěvu u lékaře a ta paní doktorka mi řekla, můžu vám pomoct, jestli chcete. Jo, to je důležitý. Můžu vám pomoct, jestli chcete. To je i to, co nabízí Ježíš. Můžu vám pomoct v tom pokušení, jestli chcete. A to je naše odpovědnost zase, pro co se rozhodneme. Takže kdybych to shrnul, celý ten dnešní oddíl, říkali jsme si, že tenhle text mluví o tom, proč bylo nutné, aby se Ježíš stal člověkem, tedy aby Boží syn se stal člověkem Ježíšem. Proč to bylo nutné? To vtělení Božího syna bylo nutné k tomu, aby nás svou smrtí vysvobodil z moci ďáblovi. Bylo to nutné taky k tomu, aby se svou smrtí mohl stát naším pravým veleknězem. A taky proto, aby mohl pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tedy aby mohl pomoci těm, kdo jsou v pokušení. Příště bychom se podívali na tu třetí kapitolu.